Koloským 3, 1 až 11. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. Proto umrtvujte své pozemské sklony. Smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Pro takové věci přichází Boží hněv. I vy jste dříve tak žili, ale nyní odhoďte to všecko. Zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. Neobelhávejte jeden druhého. Svleďte ze sebe starého člověka i s jeho skutky a obleďte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný, ale všechno a ve všech Kristus. Myslím si, že k našemu životu, asi k životu každého, patří určité povinnosti nebo úkoly, které nepřichází úplně často, ale mají zároveň určitou pravidelnost. Musíme je prostě občas udělat. Jsou to věci, bez kterých to nejde, i když bychom možná docela rádi, aby to bez nich šlo, protože jsou nepříjemné. Asi si vybavíte nějaké takové věci, tak mě napadla třeba návštěva zubaře, nebo třeba mytí oken, to jsem nedávno absolvoval, poprvé v životě. Nevím, jestli z toho udělám pravidelnost, každopádně je to nepříjemnost, kterou člověk občas musí udělat. Nebo úklid vnitřku auta, i když to je zrovna věc, kterou můžeme vynechávat nebo úplně vypustit třeba. Nebo u někoho to můžou být obyčejnější věci, tak už jsme dnes mluvili o holení. To je taky taková pravidelná věc, kterou někteří z nás nedělají rádi. Nebo návštěva kadeřníka. Víme, že tyhle ty věci nějak musí přijít. Občas se prostě k ním musíme nějak sklonit nebo prostě nějak udělat, ale nemáme to rádi. Bylo by lépe, kdyby to tak nebylo. A já si letos kladu víc než kdy jindy, víc než v minulých letech otázku, jestli takovýhle nějaký postoj nemáme i k těm Vánocům. Už se to blíží, 13 dní, někdo už má jistě nakoupeno, někdo třeba začíná schánět dárky, někdo má ještě těch 13 dní času, než začne nakupovat. No a ta nálada letos, nevím, jak se to zdá vám, ale mně přijde, že není nic moc, že to není moc slavné, nějaké velké těšení nebo něco takového. Přijde mi, že je to letos takové nějaké ponurejší, to očekávání Vánoc. Pár příkladů, třeba titulek v novinách, který jsem teď nedávno viděl. Už zase Vánoce, vykašleme se konečně na to. Tak to bylo takové docela výmluvné. Celý ten článek se týkal vlastně toho, že Vánoce jsou víceméně přežitek, že to je věc, která je vyprázdněna a možná nemá smysl už si hrát na to, že tuhle tu tradici nějak budeme držet. Nebo v tramvaji jsem slyšel takový rozhovor, který končil větou, bylo to někdy ve čtvrtek, tuším, už aby bylo po těch Vánocích, tak ještě ani nezačali a už prostě takový povzdech, aby skončili. A nebo tady u nás ve sboru od srpna tušíme, že bychom se měli začít bavit o dětské vánoční slavnosti. Dříve to byla největší radost a když jsme to poprvé zmínili, tak ta reakce, myslím, že z mojí strany byla už zase. A kdo to jako bude dělat? Takže prostě ty věci kolem Vánoc nás nějakým způsobem zatěžují. Je kolem toho spousta starostí. A zdá se mi, možná i sám to tak cítím v poslední době, že ty starosti a ta nepříjemnost kolem toho nějak převládá. A my prostě víme, že Vánoce nějak patří životu, víme, že jednou za rok bychom je měli slavit a že možná to bude i docela hezké, ale dá se říct, že nic víc v tom možná tak úplně není. A to, co pozoruju takhle kolem Vánoc, tady tu náladu, to, co možná i sám cítím, tak vnímám daleko obecněji. Jakási únava, bezvýchodnost, pocit, že prostě ty věci jsou nějak příliš těžké, náročné a především pocit, že to jiné nebude, že se s tím nedá vlastně nic moc dělat, že to je prostě náš život, že se můžeme snažit to nějak výrazně změnit, nějakou tu věc, ale většinou to stejně vyjde na prázdno, ta snaha, je to marné. Takhle je to prostě zařízeno. To je zkrátka, jak se říká, můj úděl. A ono není tak úplně divu, že člověk má tyhle ty pocity, nebo že v něm možná převládají. Když si to tak vezmeme, tak těch vlivů, které nějak směrují náš život, nebo které ho možná úplně určují, tak jich je docela dost a často se také zmiňují, tak možná někoho napadnou politici. Politici jako ti, kteří určují náš život a kteří nám ho stěžují a my s tím prostě nemůžeme nic dělat. Zase jeden titulek. Politici schválili změny, které významně ovlivní každodenní život nás všech. Teď jsem to četl tenhle týden na iDnes. Takže to přesvědčení, že politici jsou ti, kteří významně ovlivňují každodenní život každého člověka. A nebo to možná pro někoho jsou spíš finančníci, ti, kteří vlastní ty peníze a tak ovládají svět, mají tu moc peněz v rukou. My sledujeme všelijaké ty katastrofální scénáře, makroekonomické, a je to tak makro, je to tak obrovské, že my jako ti mikro se v tom úplně ztrácíme. A zase máme pocit, to prostě je nad naše síly, s tím se nedá nic dělat. Evropa se řítí ke krachu, euro skončí, chtěl jsem říct konečně, pardon, to se mi tam nějak připletlo. Euro se pravděpodobně úplně zhroutí, nebo aspoň ty prognózy nějakým takovým směrem ukazují a my s tím nemůžeme nic dělat. Prostě ten svět se někam žene, my vidíme, že to není úplně dobré, kam se žene a my se v tom jako jednotlivci nebo jako obyčejní lidé tak nějak ztrácíme. A nebo možná konzum. Často slýchám, že problémem v našem světě je konzum. Konzumní způsob života. Úplně nevím, co se tím vlastně myslí. On to, myslím, nikdo skoro neví, ale každopádně konzum, to je to, s čím bychom měli něco udělat a zároveň vidíme, že to prostě nejde. To je náš úděl. Tak další a další vlivy nebo možná síly, mocnosti, přímo, které ovlivňují náš život nebo které ho přímo určují, by jsme mohli jmenovat. Tak to jsou ty makrověci, ty veliké. A potom, když člověk ještě domyslí ty osobní věci, třeba nějaký těžký zážitek z dětství nebo z minulosti, anebo prostě nějaké velké trápení, anebo prostě nějaké problémy ve vztazích, podobné věci, tak zase máme dojem, tyhle ty věci tady jsou nebo se staly a nasměrovaly můj život a já s tím prostě nemůžu nic udělat. Pocit bezvýchodnosti, pocit marnosti, pocit toho, že můj úděl je prostě můj úděl a nedá se nic dělat a já to nemůžu vůbec nějak změnit. Četli jsme osobní dopis, který napsal apoštol Pavel do města Kolosis, to bylo takové živé obchodní město v Malé Asii. A zdá se, z toho kontextu, když člověk čte celý ten dopis, že lidé tady žili v dost podobném rozpoložení. Není to vidět na první pohled, ale z určitých souvislostí to vyplývá. V podobném rozpoložení, jak já jsem právě popsal, pocit toho, že můj život je určen, že je ovlivněn silami, mocnostmi, které prostě jsou nad moje síly, které jsou větší a s kterými já nemůžu nic udělat. Takový pocit osudovosti. Jsem chycen v pasti, kterou mi někdo nastražil nebo straží, má mě v hrsti, nebo mě drží na uzdě a já s ním prostě nemůžu nic udělat. Trošku se to liší, těch Kolosis, tenhle ten pocit v tom, kdo je ten, kdo mě drží na uzdě. Ta představa byla celkem jasná tehdy. Možná to byli politici, možná to byli boháči, ale ti občané v Kolosis přemýšleli ještě dál. Viděli totiž duchovní souvislosti a vnímali, že jejich život je ovlivňován duchovními silami a duchovními bytostmi, které významně směrují jejich život, které mají jejich život vlastně úplně v rukou. Věřili v nejrůznější anděly, v nejrůznější démony, v nejrůznější bytosti vyššího řádu, které prostě ten jejich osud zcela určují. Také taková zvláštní představa k tomu ještě patřila. Tyhle ty bytosti si vedou detailní záznamy o našich životech. Jsou to vlastně takový auditoři. Mají to pěkně v kvartálech rozdělené, sledují to, jestli plníme nebo neplníme rozpočet. A jednou přijde audit. A potom to bude lítat. Oni ty auditoři, to jsou nemilosrdní lidé, natož pak auditoři kosmičtí. To jsou velmi přísní dohlížitelé. Přijde zúčtování a já proto se musím nějakým způsobem snažit, abych v tom auditu potom vyšel dobře, nebo co nejlépe. Takže já jako loutka v rukou vyšších mocností. Můj život jako výsledek vlastně jejich vůle do velké míry. A můj život pod jejich drobnohledem. Přijde mi, že to je hrozně tíživá představa. Je to taková dost ponurá vyhlídka nebo ponurý postoj k životu. Co si v takovém stavu, co si s takovýmhle přesvědčením o životě má člověk potom tedy počít? Jak se chovat? V tom, když vím, že můj osud je v rukou někoho jiného. Ať už je to duchovní mocnost nebo nějaká obyčejná. Ale prostě můj život je určený někým jiným. Jak se mám chovat? V Kolosis byli přesvědčeni, že tyhle ty mocnosti si nějakým způsobem jde přiklonit na svoji stranu. Je třeba ten osud aspoň trošku zkusit obejít. Je třeba ty bytosti nějak uplatit, nějak je potěšit, udělat něco, abych to s nimi měl co možná nejlepší, abych získal nějakou protekci, aby přimhouřili oko. A tak všelijaké ty náboženské kultovní praktiky, které tam kvetly, bylo to živé obchodní město, tak směřovaly právě k tomuhle. Umrtvování nějakých tělesných sklonů, sebekázeň, mentální cvičení, různé typy meditace, podobné věci, snaha najít nějakou silnou duchovní zkušenost, dostat se do vyšší sféry, než je ta běžná pozemská. Tohle všechno byly vlastně nástroje, jak nějak ovlivnit ten můj osud, jak ho přiklonit na moji stranu. A toho tam bylo spousta. Myslím, že to je vlastně neuvěřitelně smutná vyhlídka, jak už jsem říkal, je to tíživá představa o životě. Člověka prostě úplně zavaluje pocit toho, že se s tím nedá úplně nic dělat a že se musím snažit co nejvíc, aby se to aspoň trošku nějak dalo přežít. Tíživá představa a já se chci zeptat, jestli my to nemáme vlastně podobně. Ti naši loutkáři, kteří tahají za nás jako za loutky, mají jiná jména, my žijeme v jiných souvislostech úplně než tehdy, ale nejsme vlastně nastaveni podobně, nejsme také sevřeni osudem, nemáme pocit, že prostě jsou věci, s kterými nehneme a s kterými je potřeba aspoň nějak se snažit mezi nimi proplout. Však i dneska kvetou všelijaké ty cesty, jak se vymanit z těch železných osidel osudu, jak prostě to nějak vyhandlovat, jak ovlivnit budoucnost, jak ji aspoň přečíst, abych se tomu mohl přizpůsobit. Těch duchovních cest, jak prostě s osudem to nějak vyobchodovat, těch je opravdu hodně. A myslím si, a to je důležité i k tomu našemu textu, že se to zdaleka nemusí týkat jenom lidí, kteří nevěří v Boha nebo kteří nejsou křesťané. Naopak, Pavel píše křesťanům a připomíná jim, že je to všechno zcela jinak. K tomu se za chvilku dostaneme. Možná třeba nějak věříme v Boha, věříme v Krista, ale co to má co dělat s mým životem? Co to má co dělat s tím, jak můj život je nasměrován? To je prostě otázka mého přesvědčení, ale můj každodenní život to nějak významně ovlivnit nemůže. Tak do nějaké takovéhle nálady píše Pavel a v nějaké takové se možná nacházíme i my. Píše lidem, kteří jsou sklíčeni svým osudem, ale píše taky naopak těm, kteří jsou suverénní. Těm, kteří jsou na koni, protože mají pocit, že na ten osud právě nějak už vyzráli. Že našli nějakou tu cestu, jak ho ovlivnit a jak prostě získat štěstí pro sebe. Našli nějaké nástroje, jak to s tím osudem zvládnout. A Pavel píše vlastně o jediné věci. O tom je ten náš text. Píše o tom, že to takhle nemusí být. Nemusíme mít takovýhle postoj k životu. Je to nějak jinak. To velkolepé otroctví není vlastně na místě. Ten pocit odsouzení, pocit, že ten můj život už prostě jiný nebude, a ta šílená snaha aspoň nějak uchlácholit ty mocnosti nade mnou, aby se to dalo přežít, tak všechno tohle není třeba. A ani naopak, ten hřejivý pocit, že jsem vyhrál nad osudem, že jsem našel nějaké ty páky, jak ho ovládnout, jak s ním manipulovat, případně jak manipulovat s lidmi okolo mě nebo s tím, co se mě týká. Ani tohle není třeba. Všechno je totiž prý úplně jinak. Nevzpomínáte, milí koloští, píše Pavel, nevzpomínáme, milí šeberovští, tak si zkusíme zavzpomínat. Zkusíme si teď v tom zbytku našeho času zavzpomínat. Zkusíme si zavzpomínat na to, že to skutečně je nějak jinak, že se stalo něco převratného a že my jsme toho přímou součástí. A jestli doposud ne, tak možná ode dneška můžeme být téhleté veliké události součástí. Ta věc, která se stala, o které budu mluvit, tak ta prý stačí na každý osud. I na ten nejbídnější a nejpokaženější osud. Na každý úděl je ta věc dost. Může s ním něco udělat. Tak co to tedy je? Co se to stalo? Budu mluvit o nějakém dalším zaručeném receptu na spokojený život nebo na štěstí aspoň na jeden rok, nebo možná i na díl. Budu se snažit popsat nějaký fígl na zákeřný osud. Ne, nic z toho nebudu dělat. To, o kom budu mluvit, nebo to, o čem budu mluvit, se jmenuje Ježíš Kristus. Možná to zní jednoduše, ale právě o něm chci ještě chvilku spolu s vámi přemýšlet. Budu mluvit o Ježíši Kristu, o tom, kvůli komu se vlastně původně začaly ty Vánoce slavit a který je smyslem i toho všeho, čemu říkáme křesťanství. Narodil se jako člověk a přece nebyl obyčejným člověkem. Zemřel jako lotr, jako rouhač, jako pyšný revolucionář, nebo možná jako politováníhodný blázen, jako fanatik. Tohle všechno si o něm lidé mysleli. Tak všelijak se o něm možná smýšlí do dneška. A přece ani nic z tohohle nebyl. Kdo tedy byl? Kdo byl Ježíš Kristus? Nedá se to vypovědět tak snadno, ty slova mají své limity. A tak se pokusím držet jen toho, jak o něm mluví Pavel právě v té části toho dopisu, kterou jsme četli. Tak jedna z věcí, kterou říká, nebo pardon, nejenom v té části, kterou jsme četli, ale v celém tom dopise do Kolosis. Jedna z věcí, kterou říká právě hned na začátku toho dopisu, tak je, že Ježíš Kristus je počátkem. Že je počátkem úplně všeho. Že je kořenem, ze kterého úplně všechno vyrůstá. A když úplně všechno, tak tedy i my. Ježíš je ten počátek všeho. A další důležitá věc, kterou Pavel říká, že Ježíš je obrazem samotného Boha. Taková zvláštní formulace, obraz samotného Boha. Boha, který jinak není vidět. A Ježíš je tu jako někdo viditelný a my se můžeme na něj dívat a vidět samotného Boha. A tenhle ten počátek a tenhle Bůh byl popraven, protože ho lidé nějak nemohli snést. To je zvláštní zápletka v tom jeho příběhu. A ještě zvláštnější je, že to tou zápletkou nekončí. Takže můžeme přemýšlet dál. Právě naopak, my to víme, že někde tady, kolem tého popravy, to spíš všechno vlastně začíná. A nejenom pro Krista jako takového, jako pro nějakého hrdinu v příběhu, ale tam to prý začíná pro nás všechny. U té popravy. Jak to píše Pavel právě na začátku toho úryvku, co jsme četli, protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. Takže tou smrtí to neskončilo, tou to teprve začalo. Je to nad naše chápání, nemůžeme si to nějak vědecky ověřit, i když i takové pokusy se děly a někdy i dějí, nějak dokázat, že se to skutečně stalo. Ale jakkoliv je to nad naše chápání, tak tady to teprve začíná. Kristus byl vzkříšen a může se to týkat úplně každého člověka. On spolu s ním může být také vzkříšen. Vzkříšen k novému, úplně jinému životu. Všechno je jinak. Přichází obrovská a neskutečná úleva od toho pocitu, že jsem prostě vržen do nějakých těch kol osudu. Člověk už tomu nemusí otročit. Nemusí žít v tomhletom přesvědčení nebo v tomhletom pocitu, který opravdu bere sílu k životu. Nemusíme už dál trpět pod tím, že osud nás pomalu, ale jistě rozdrtí. Takhle to prý není, říká Pavel. Kristus byl vzkříšen a proto i my jsme v něm vzkříšeni k novému životu. To jsou hodně velká slova, hodně velké představy, ale člověka, nebo alespoň mě, když jsem o tom přemýšlel, tak mě napadlo dobře, je to možná povznášející, je to silné. Ale co to znamená pro ten každodenní život? Co to znamená pro ten praktický život? Co to znamená prostě pro to, co normálně zažívám? Zní to pěkně, jenže co s tím v normálním životě? Ano, můžeme se dívat někam nahoru, tam, kde je Kristus, na pravici Boží, tak to říká i Pavel, hledejte to, co je nad vámi. Jenže co, až mi třeba zavolají z Vodafonu, že jim dlužím za 3 měsíce paušál, ale že nicméně pro mě mají neodolatelný vánoční dárek, když se jim upíšu na další 2 roky, že dostanu za 1 korunu zvýhodněný telefon. A co, až si zase přečtu o zvýšení DPH a nervozitě představitelů ČNB, a o napětí na summitu OSN a taky ve zprávě od doktora o sníženém TSH ve své krvi a alarmujícím výsledku EKG. Co až přijdou tyhle ty věci, nebo ještě hůř? Co až se dozvím na BBC o konci kariéry skupiny REM? Nebo, a to už vůbec nechci domýšlet, o zranění Jaromíra Jágra v NHL. To se pak těžko dívá nahoru. To, aby člověk byl rád, že neskončí na LDN. Tak hleďme vzhůru ke Kristu. Co to znamená pro ten praktický život? Chtěl bych vás ještě na závěr vlastně pozvat k tomu, aby jsme to tak rychle neuzavřeli. Aby jsme si neřekli, je to příliš veliké, zase příliš makro a příliš možná nepředstavitelné. Jsou to velké, vlastně nedozírné souvislosti s tím Kristem. Však i Pavel to říká. Ano, ten váš nový život, který v Kristu máte a ke kterému jste byli v Kristu nejen pozváni, ale přímo vzkříšeni. Tenhle váš nový život je ukryt. Není to tak na první pohled jasné a někdy se nám to úplně ztrácí. Ten život je ukryt, ale je ukryt v Bohu. Je to cosi, o co nemusíme a vlastně ani nemůžeme přijít, pokud se sami nebudeme zříkat. Ten život v Kristu je ukryt, takže to není úplně hotová věc. Je to zápas, je to cvičení v tom, abychom v tomhletom novém životě uměli chodit. Ale přece to má nějaké viditelné a praktické a taky velmi srozumitelné dopady nebo důsledky. Právě pro ten úplně normální pozemský život. Není to jenom nějaká nová duchovní cesta. Je to úplně nový život se vším všudy, hmatatelně. A jaké, že jsou ty důsledky? O tom je zbytek toho úryvku, který jsme četli. Je to změna uvnitř člověka. Pomáhá to měnit charakter. Je to cesta toho, že já jako člověk se měním uvnitř. Moje srdce se nějak může měnit. Takže už nebudu tolik chamtivý, nebudu tolik pomlouvačný, nebudu mít tolik sklony k dalším a dalším věcem, které tak ničí život. A my víme, že ho ničí, a přesto s tím někdy velmi marně bojujeme. Řekneme, že je to normální. Ano, je to normální, jsme lidi, jsme jenom lidi. A Kristus nabízí v téhleté věci změnu. Chtěli bychom možná měnit makroekonomické souvislosti a další věci a lidé si hodně lámou hlavou s tím, jak tyhle ty věci měnit, ale nakonec, když jdeme do sebe, tak možná ta nejtěžší změna je právě tahle ta uvnitř. A to je ten dopad Kristova nového života. Může se to měnit. Takže nemusíme být otroky nejen osudu, ale nemusíme být otroky toho největšího otrokáře, kterým jsme my sami. Nemusíme už patřit sami sobě. Můžeme patřit Pánu Bohu. Takže nejen úleva od osudu, ale úleva od nás samotných. To mění člověka, to má svůj dopad, to mění charakter a lidé okolo to mohou pocítit v tom, jak s nimi jednáme, jak se k ním vztahujeme. Tak to je pozvání k novému životu v Kristu, na které máme vzpomínat, na které nemáme zapomínat a které máme využít. Máme ho poslechnout, protože je to velká změna. Tak zkusme nezapomínat. Amen.